Rita Beemin naurahdus kuului siinä, ja olemme täällä pehmustetussa huoneessa Warner Musicin tiloissa. Kiitos, että olet tullut Sav Sansov podcastiin juttelemaan, Rita.
Kiitos, että sain tulla. Tämä on mun lempipodcast, koska...
Oi,
siis mä, ole hyvä. No Antti Holma saattaa mennä. Mä tykkään hänen jutuista.
No, mut se, sitten, siinä ei hävitä huonolle tässä.
Ei. Mutta kun tässä on se, että mä rakastan siis puhua musiikista. Ja sitten yleensä, kun pyydetään antaa haastatteluita, niin ne on hirveän kiinnostuneita kaikesta muusta. Niin sitten mä tykkään tehdä tämmöisiä juttuja.
Ja tämä musa vähän niin kuin liittyy sun myös tähän kaikkeen muuhun.
No se liittyy, joo. Mutta sitten kun tiedät, sä näet, kun haastattelut on semmoisia, että no, oot sä niinku kahvi vai tee-ihminen? Ja tää on vähän sillä, että tää on ehkä maailman tylsin kysymys. No, haluatko tilaa?
Toi ei vähän kiinnostaa heti.
Se selviää ensi podcastissa.
Selvä. Mutta tänään ei siis juotu kahvia ennen haastattelua tätä keskusteluakaan, koska...
Suu napsuu. En voi juoda kahvia, jos äänitetään jotain, koska sitten alkaa kuulua suu ääniä ja se pilaa noista tämmöisiä, niin ei voi. Mä joudun juomaan vettä.
Mutta kahvi siis kuuluu valikoimiin.
Aa, tostahan sä pystyt päättelemään sen. Joo. Mä voin kertoa kyllä siis sen, että mähän oon barista ja sen takia on ihan siis tosi hauska fakta, että mä juon pikakahvia.
Okei.
Okay. Sehän maistuu siis aivan niin kuin se on silleen kuolema kielen päällä. Se on ihan järkyttävä kokemus. Mut sit mä en enää pysty juomaan suoratin kahvia, kun se ei niinku tunnu tarpeeksi.
Niin sä aika monta lusikallista lappaat sinne.
No ei tarvi edes montaa laittaa, kun se on niinku silleen, se on niin tosi kitkerää. Mut sit se on ihan niinku vahvaa. Jonkin näköinen masokisti näköjään tässä istuu.
Selvä. Miten musiikki tuli masokistin elämään? Mm. Jos sä meet ihan lapsuuteen, nuoruuteen, minkälainen muistikuva sulla on?
Mulla ja musiikin on aina ollut tosi niin kuin, vahva yhteys. Se on ollut, mä oon yrittänyt kuvailla sitä, mutta se on ollut jollain oudolla tapaa, siis fyysinen. Mä en osaa selittää sitä, mutta mä oon tuntunut hirveän vahvaa vetoa siis musiikkiin, etenkin niin kuin melodioihin. Mä mielen itseni ensisijaisesti niin kuin säveltäjäksi. Mutta on ollut ihan pienestä asti semmoinen hirveä palo kaikkeen. Että jos on tullut joku melodia, niin sitten mä saan siitä semmoset niinku väreet. Että se oli ihan tosi niinku fyysinen tunne, että mä olisin, mikä tää on. Mut meillä on niinku soinut tosi paljon, no just siis iskelmä kotona. Tosi paljon Levi and the Leavings on hallinnut meidän radio-mankkaa. Ja, ja sit Jope Ruonansuu. mut siis meillä on niinku, ja sit meidän äiti soitti meille tosi paljon aina. Se on soittanut haitaria ja pianoa. Ja meillä on niinku aina soinut musiikki, että se on ollut silleen itsestäänselvyys. Ja sit mun oli myöhemmin vaikea ymmärtää sitä, että miten musiikki muka ei ole niin isossa roolissa jonkun toisen elämässä. Ja se oli hassu, että sit kun mä aloin niinku tajumaan sitä, että niin, että jotkut ihmisethän vaan siis kuuntelee musaa silleen, että ne nyt vaikka ajaa radioa, ja sit mä oon silleen, että mut miten? Mitä tää tarkoittaa? Et miksi ei ole sulle silleen tapa hengittää? Sitten mä löysin Dingon 12-vuotiaana jostain tarjoustalon alelaarista. Ja sit mä olin silleen, että mä haluun, että mun äiti kuunteli tätä, että mä haluan päästä tähän niinku mukaan. Että mun äiti on ollut vissi joku tosi iso Dingo-fani, että nyt mä haluan tietää, mistä se on niinku tykännyt. Sitten mä olin kuuntelemaan sit himassa, sit mä kysyin niinku äitiltä jostain biiseistä, sit se on silleen, että en mä ikinä ollut mikään Dingo-fani. Mä olin silleen, että mut mä löysin tuolta meidän niinku sun jostain nuoruusalbumista kuvan, missä oot ollut Dingon keikalla. Sit se sanoi, että en mä ollut siellä, että mä pyysin mun kaveri ottaa sieltä kuvan. Tää kaikki siis perustuu valheelle. Mut se oli ihanaa, että mä löysin Dingon, koska sieltä tuli niinku, sehän on... Ne on niin mahtavia niin kuin suuria kertsejä ja hirveän semmoista mahtipontista. Ja sit siinä tulkinnassa on ollut jotain. Mä tiedän, että se on jollekin silleen hirveä punainen vaate, tää keulahahmon laulu. Mut mulle siinä oli jotain silleen, että onpas, meneepäs nyt johonkin niin kuin tosi syvälle. Ja sit mä näin unen 14-vuotiaana, että mä olin säveltänyt 100 rohkeaa laivaa laulun. Ja mä olin siitä niin ylpeä. Se ei ole mikään siis Dingon lemppari multa. Mut sit mulla alkoi tulla se jotenkin silleen, että aah niin säveltää. Sit mä aloin säveltää 14-vuotiaana. Se tuli niinku sieltä. Ja taas, että mä tein siis vaan niinku sävellyksiä. En mä edes yrittänyt tehdä sanoja, koska musta se ei ollut tarpeellista, kun mä koin, että tää melodia puhuu.
Olit sä siinä vaiheessa käynyt pianotunneilla tai jotain? Mä kävin siis hapuilit ilmapianoa täällä.
Joo, mä oon siis 6-vuotiaana mennyt pianotunneille. Kävin siellä hetken aikaa ja meillä oli tämmönen kielimuuri. Mulla oli semmonen niinku venäläinen pianosoiton opettaja. Ja sit hän ei siis opettanut mulle nuotteja. Vaan jossain vaiheessa meillä syntyi tämmönen niinku illuusio siitä, tai hänellä syntyi, että mä niinku osaan lukea nuotteja. Mähän en osannut. Ja sit se mun soittaminen lähti niinku siihen, että mä niinku katoin, mitä hän soittaa. Sit mä opettelin sit korvakuulolta. Ja se oli sit se, millä mä opin kaiken. Ja se ruksaili, tiiätsä, niitä mun nuottipapereita. Ne oli aina täynnä merkintöä. Sit silleen, että sit siinä lukee, soita kunnolla. Sit mä oon silleen, se on ihan sama, mitä sä noihin laitat, kun mä en vilkasekaan noihin nuotteihin. Että mä opettelin sen, että sit mä vaan soitin korvakuulolta. Mä en edelleenkään osaa nuotteja. Mä en oo tarvinnut niitä yhtään mihinkään. Ja sit mun mielestä on ihanaa, että mulla on tommonen aika niinku massiivinen puute tässä teknisessä osaamisessa. Mut sit mä ajattelen sen silleen, että aika hyvä, että toi meni noin. Mä oon aina mennyt niinku fiilispohjalta niin sanotusti. Ja sit se sama tulee siihen, että sit kun mä aloin sitten kunnolla vasta, ota sit tuolla nyt toi mun pianotunnit, sit mä lopetin ne. Sit mä soitin salaa pianoa kotona ja lauloin. Mua hävetti se niin paljon, kun mä en ollut kauhean hyvä siinä.
Sala tarkoittaa se, että sä oot yksin kotona.
Yksin kotona, joo. Et kukaan, heti jos, meillä ei ollut mitään niinku sähköpianoa, siinä vaiheessa vaan meillä oli ihan akustinen piano, niin ei sitä voi soittaa silleen, että kukaan ei kuule. Mulla oli sit myöhemmin tämmönen Rolandin joku syntikka omassa huoneessa. Sitä mä pystyin soittamaan kuulokkeiden kanssa. Mutta tää oli semmoinen, että mä soitin jotain tiluliluli ja sit kun ulko-ovi aukeaa, niin samantien menee pianon kanssa kiinni. Et se häpeä oli niin suuri, että mä en halunnut kukaan kuule.
Minkä ikäinen sä olit tossa vaiheessa?
No mä oon ollut tässä nyt sit siellä kaikki ehkä aikavälillä 10-16
vee.
Et sit se oli semmoista salaa.
Ja kuinka pitkiä aikoja ne olisit kerrallaan? Että
kyllä mä siis viihdyin siinä ihan helposti niin kun se tunteja koulun jälkeen. Et jos mä pääsin vaikka yhdeltä ja mä tiesin, että 4:30 tulee joku kotiin, niin kyllä mä koko sen välin soitin. Se oli ihanaa ja mä oon aina saanut siitä tosi paljon. Ja sit se oli jännä hetki, kun oivalsi sen silloin teininä, että mähän voin itse siis luoda. Se oli maailman siisteintä. Tähän liittyy tämmönen tosi ikävä tarina, ja minkä mä nyt niin kun, kerron taas. Et kun mä olin 14-15, ehkä 15 tässä vaiheessa, sit mä olin tehnyt niin kun tosi, tosi hienon ja kauniin sävellyksen, mikä on aika beemimäinen nyt, kun miettii. Ja sit mun äiti tulee kotiin, ja mä olin aivan innoissaan. Sit mä oon tehnyt sävellyksen, mä oon tehnyt sävellyksen. Ja sit mä olin mun äidille sille, että äiti, mä oon säveltänyt. Mä haluan, että sä kuulet tän. Se, mitä se sanoi silloin, se oli just tullut töistä, sitten se sanoi, että mä en nyt ehi. Ja, joo, ja sitten silleen, että ei tossa ole mitään, ei se ole mitenkään niinku torjunut tai hylännyt tai ollut silleen, niinku, että mua ei kiinnosta, vaan se on ihan täysin inhimillinen tilanne. Kaikki vaikka olla lapsia, niin tietää, että voi käydä tämmöinen tilanne, että lapsi on silleen, että äiti, kato mitä mä oon piirtänyt, sitten että oota, mä en just nyt ehi. Mutta se, miten mä otin ton, oli tosi vahva reaktio, koska mä koin sen, että nimenomaan mun päässä se kääntyi niin, että okei, ees mun omaa äitiä ei kiinnosta. Nyt mä en enää ikinä tee mitään. Ja mähän siis sit seuraavan kerran jatkoin siitä vasta 6-7 vuoden päästä tein seuraavan. Et se oli tosi iso kolaus, vaikka se oli ihan täysin harmiton ja täysin inhimillinen tilanne. Mä otin sen tosi raskaasti. Mut sitähän mä sitten se, miksi mä oon nyt tässä, on se, että mä ihan extemporena ostin kitaran, akustisen kitaran. Mulla ei mitään käy, miten kitaraa soitetaan. Olisiks mä sit ollut 22? Ehkä? 22? Tai 21? Ja sit mä olin silleen, että nyt mulla on semmonen fiilis, että mä alan tekee biisejä. Nimenomaan sen kitaran kanssa, vaikka mulla oli ollut, mä oon nyt soittanut pianoa siis 20 vuotta. Mut se kitara oli se, mistä jostain syystä lähti se joku ajatus. Ja sit yhtäkkiä mä aloin tekemään suomenkielistä tekstiä. Mä en tiedä, mitä siihen on tapahtunut. Mut sitten tosta hetkestä puoli vuotta eteenpäin, niin mä oon ollut siis Warnerilla. Joo, se on ihan älytön. Se on ihan, nyt kun sit niinku miettii, niin on vähän silleen, että no tavallaan jo on silleen, että mitä, mut sit silleen, no totta kai, että onhan toi kuplinut musta tosi pitkään. Se, että on selkeästi kyky ja halu luoda, mut sit se vaan odotti aikaansa. Luojan kiitos, koska mä rupesin miettimään, että olisi kyllä ihan hirveet, jos mä olisin 16-vuotiaana ponnahtanut johonkin ja sitten millaisia ne laulut olisi ollut. Et kyllä mä mietin sitä. Mä mietin myös sitä, kun mä silloin alkuun tein biisejä, jotka oli aika erilaisia. Mä kirjoitin silloin niin kuin muille. Mä ensin siis sain kustannussopimuksen ennen levytyssopimusta, kun mä en kokenut olevani artisti. Niin sitten ne biisit, mitä mä tein muille, oli tietysti semmoisia, että mitä mä nyt ajattelen, että mitä nyt, mitähän nyt tuolla listoilla on. Ihan hirveetä paskaa.
Jaa, se oli aika suoraan sanottu.
Joo, eikö se on niinku, se on fakta. Se oli, mut kun, miten sä voit olettaa ihmiset, joka ei ole ikin tehnyt niinku mitään, ja sitten se yhtäkkiä lähtee tekemään jotain, mikä ehkä miellyttäisi jotain. Ja siis ne on niin... Mä oon vaan niin kiitollinen siitä, että kukaan ei ollut siinä vaiheessa silleen, että vitsi, nää on hyviä, pitäisikö julkaista näitä, että ne on jäänyt.
Niitä ei ole julkaista.
Ei todellakaan. Eikä niitä julkaista. Ja nyt mä sanon tässä ääneen, että sit kun mä kuolen, niin mä toivon, että näitä ei missään nimessä kaiveta mistään ja julkaista, vaikka kuinka mun omaiset olisi sitä mieltä, että no, teosta se eurokin on. Mut joo, mihin mä jäin? Mä lärpättelen. Niin,
Tähän tähän kehityskulkuun mä oon kuullut semmoisen tarinan, että sä osallistuit myös Apulannan tällaisen biisileirille tai tällaiselle koulutukseen. Minkälainen? Se oli joku ollut... Veikkauksen tai Apulannan jonkunlainen?
Se oli heidän yhteistyö. He siis järjesti tämmöisen, tää on mahtavaa, koska mä oon myös kuullut tämmöisen niin kuin version tässä, missä Toni Virtanen on minua opettanut tekemään musaa. Ja sit mä oon silleen, että no, tää nyt ei oo ihan se, miten se on mennyt. Siis tää oli ihana juttu. Mä toivon, että he järjestää sitä enemmän. Mut siis he järkkäs Apulandiassa Lahdessa Veikkauksen kanssa tämmösen niin kuin nuorille suunnatun biisileirin, mihin sit haettiin joko audio- tai videomuodossa tai jotenkin, mä en muista, niin kuin, miten se sit meni. Musta on ainakin kuvattu kännykällä joku kunnon pikselimössä video, missä mä vedän epävireisellä kitaralla TV-tason päällä omaa tekemää biisiä. Ja ne valitsi sit silleen niin kuin 8 mun muistaakseni sinne niinku potentiaalista, ja sitten se idea oli se, että siellä oli niinku muutama tyyppi puhumassa musan tekemisestä. Mun mielestä siellä oli silloin, olisiko Brädi ollut siellä, peruslahtelaiset,
niin.
Ja sitten niin Henri M.G. Lantz.
Ja
mähän menin siis M.G.in kustantamoon sitten biisintekijäksi, kun hänen on toi M. Easy Music. Sinnehän mä sitten päädyin. Et siellä oli silleen niinku, ja Samuli Sirviö oli vielä puhumassa niin kuin musan tekemisestä, ja sitten heille sai sitä kysymyksiä ja kaikkea. Ja sitten siellä oli se, että me tehtiin pari päivää niin kuin ryhmissä biisejä. Että ei siellä nyt varsinaisesti ollut mitään silleen, että Toni olisi vetänyt joku flappitaulun. No niin, nyt käydään hitin anatomia. Jos kertosää ei ala 38 sekunnin kohdalla, niin voitte haudata radiohaaveet. Ei ollut siis mitään tuommoista. Että se oli ehkä enemmän semmoista aika niin kuin yleisluontoista.
Tonit voisi lähteä toi kyllä.
Niin vois. Mutta Toni on siinä määrin tosi merkittävä. Ensinnäkin kun se valitsi mut siis sinne yhden biisin perusteella, se oli myös ainoa biisi, minkä mä olin ikinä tehnyt. Se oli myös ensimmäinen kokonainen biisi, minkä mä olin ikinä tehnyt. Ja sitten kun me kuunneltiin siellä niitä biisejä, niin sitten Toni sanoi sen jälkeen, että tässä on nyt jotain tässä lyriikassa, mistä hän niinku pitää. Ja sit mä olin silleen, että okei, että en mä varmaan silleen ihan sysipaska oo, kun Tonihan on kuitenkin erittäin lahjakas lyyrikko. Ja sit jos tollanen ihminen sanoo mun ekasta biisistä näin, niin tässä on sit jotain. Ja siitä tuli se semmonen, että okei, että mä jatkan. Se ruokki tosi paljon sitä. Ja sitten myöhemmin tästä pystytään, mä en tiedä, onko mä kertonut tätä tarinaa ikinä, missään. Mä yritän kertoa tämän nyt silleen niin kuin harmittomasti, mutta tämä on siis tosi hauska, koska sitten ennen Hei rakas -biisin julkaisua mä lähetin Tonille sen biisin. Sitten mä olin sieltä, että mua vähän jännittää, mun on tulossa tämmönen, että voiko sä jotenkin antaa tästä jotain palautetta. Ja sitten sieltä tuli ihan siis huikea hampurilaispalaute, huomaa, että hän on ollut Voice of Finlandissa. Se oli silleen, että jotenkin joo, ja että on kyllä joo hyvä, että vähän jotain mä muistan. Mä en halua niin sanoa nyt, että olisi sanonut näin, ellei sitten ole. Mutta se on vähän geneerinen ja ei oikein tunnu kertsi. Että kyllä se tekee pienen lommon sydämeen, mutta ei se reikää tee. Mutta tässä laulusoundi on kyllä aivan upea ja näin. Ja sitten mä olin, että okei, no kiitos, että okei, eli tämä on geneeristä paskaa. ja ei se siis, mutta se oli niin tosi asiallinen palaute, mutta mulla oli silleen, että voi ei, että ei tämä nyt sitten lähde ollenkaan. Ja sitten se oli ihana, kun sitten se päivä, kun se läsähti spotterin ykköseksi, niin Toni laittaa viestin, että taisin olla väärässä. Ja sitten mä vastasin silleen, että et sä ollut väärässä, että se oli sun mielipide siitä laulusta. Että se, että joku biisi vaikka, se on ihana, kun nyt siitä tuli niin kuin noin iso, mutta eihän toskaan kyse siitä, että niin kuin Toni Virtanen haukkui biisin. Eihän se ollut kyse siitä, vaan se oli kyse siitä, että miten se resonoi hänessä. Ja just silloin se ei välttämättä ehkä ollut niin läpihuutojuttu. Mutta musta se oli tosi ihana ele, että hän laittoi sitten sinne perään, että no, mä olin ehkä väärässä. Ja noin, mutta sit mä en ole ehkä ihmisenä semmoinen, että mä olisin silleen, no niin, mä sanoin. Että mulla se oli ehkä silleen, että mä arvostin tosi paljon sitä elettä. Ja että sulla on oikeus. Vaikka tämä olisi niin kuin Suomen musiikkihistorian isoin biisi, niin sulla on silti oikeus sanoa, että tämä voisi olla vielä parempi.
Rita Beem, kun sä teet biisiä, niin miten sä teet sitä? Minkälainen systeemi sussa käynnistyy?
Tämä on hirvein kysymys, koska mä en ole vieläkään ratkaissut tätä ihan täysin. Mulle laulujen tekeminen ei ole ikinä ollut niin kuin vaikka työtä. Ja sit mä en tee lauluja siksi, koska mä haluan. Mulla on pakko tehdä. Ja sitten ne tulee semmosissa hetkissä, joista mä en selviäisi tekemättä laulua. Ja mä en nyt tiedä, mitä mä selitän.
Mutta se selittää vaikka joku esimerkin kautta.
No mä siis, joo, ja en. Mä voin niinku lähteä vaikka sille, että mä lähden purkaa tätä. Et mä en lähde tekemään biisiä sen takia, että Beemin pitää tehdä levy. Mä en lähde tekemään biisiä sen takia, että pitäisi tänään tehdä jotain. Mä lähden tekemään biisiä silloin, kun mulla tulee semmoinen olo, että nyt mulla tulee laulu. Nyt joku kolisee ja sit mä oon silleen, että mun on pakko päästä tuonne pianolle. Se on jotenkin semmoinen tosi iso sysäys. Ja musta on tosi, mä oon tästä puhunut tosi paljon, että musta se on kiinnostavaa. Sen takia mä tykkään kuunnella tätä podcastia myös, että mä saan tietää, miten eri tavalla ihmiset tekee ja on ihmisiä. Janne Rintalahan on semmoinen, että se menee joka päivä studiolle. Sit se on siellä silleen, teet sä toimistoajat ja tekee biisejä. Ja mä oon silleen, että toi on niin älytöntä, että mä oon ihminen, joka tekee 2 viikossa 15 minuuttia musiikkia. Niin kuin silleen ehkä vähän nyt liioitellusti. Mutta mä oon siis semmonen, että mä odotan, että se tulee. Että se tunne tulee. Mä en tee biisejä väkisin koskaan. Niistä ei tule ikinä mitään hyvää. Ja sit mä huomaan sen, että jos mulla on vaikka jonkun laulun sanotus tai vaikka sävellys, mä huomaan sen heti, jos mulla ei ole ollut se the fiilis. Se ei ole silloin niin, se ei kosketa. Ja mä jahtaan sitä tunnetta, että sen pitää aiheuttaa mun itsessäni semmoinen, okei, mitä helvettiä. Että okei, wow, pystyks mä tekemään tämmöisen? Vitsi, tää on niin hyvä, tää koukku on niin sitä vaan ite niin silleen, mä rakastan sitä, sit se on ihana saada se oivallus, mut sit varjopuolena on se, että mulla on siis tämmösiä kausia, että mä en pysty vaikka 4 kuukautta tekemään yhtään mitään, sieltä ei tuu mitään, ja sit mä oon silleen, että nyt mä oon menettänyt tän kaiken, ja mä just juttelin tästä Kuumaa -yhtyeen herrojen kanssa, aivan super ihania tyyppejä, Ja sitten tota, mä olin ihan järkyttynyt siitä, kun heiltä tuli siis levy keväällä. Ja heiltä tuli single tässä tyyliin kuukausi sitten. Sitten mä olin silleen, että lopettakaa heti. Miksi te teette tällä tahdilla? Miksi teiltä tulee näin? Että te olette siis te julkaista 3 levyä siinä, jos mä saan 1. Ja sitten mä huomaan, että mä ahistun siitä, että miksi nämä muut tekee näin nopein. Ja sitten mä Soundin haastattelussa käsittelin tota, ja sitten mä tajusin sen, että niin, että se on myös ihan hyvä muistaa, että mä teen yksin. Sehän on ihanaa, kun kuumaalla on se, että se on semmoista ryhmätyötä, että ne tekee niitä biisejä. Ja sit mä oon, vitsi, miten ihanaa, että voiko mäkin voisin, mutta mä en halua. Että se on niin henkilökohtainen prosessi ja se on tosi hidas. Mä oon laskenut, että mulla kestää keskimäärin 3-4 kuukautta yhdessä biisissä. Että ne ei vaan niinku synny silleen.
Teet sä sitä yhtä kerrallaan sit sen 3-4 kuukautta?
Se vaihtelee.
Jääkö sulla muhimaan, että sä palaat jonnekin?
Jää. En mä silleen niinku joka päivä, just niin kuin mä sanoin, että en mä joka päivä tee. Mut sit nytkin vaikka mulla on koko ajan yksi ihan hirveän hyvä melodia, mikä mulla on päässä, sit mä oon silleen, mitä tässä sanotaan? Ja sit vaikka, että nyt mä koen, että mulla on se tekoprosessi koko ajan päällä, mut enhän mä sit silleen niinku istu tähän alas, kun siitä ei ole mitään apua. Mä uskon, että mä teen sen saman työn tekemättä yhtään mitään, kun mä annan sen olla tuolla. Ja sit se voi tulla vaikka ensi tammikuussa, että näin sit tulee.
Eli alitajunta ikään kuin työstää.
Joo,
sitä.
Joo, sen takia mä varmaan onkin niin väsynyt koko ajan. Mut joo,
oot sä yrittänyt tehdä kuin Janne Rintala? Kiitos, sä oot tosiaan kuunnellut näitä podcasteja.
Niin
Janne,
on,
Janne
niin
kertoo,
on, niin.
Janne kertoo, että hän tosiaan käy kuin töissä tekemässä biisejä. Ja kovaa jälkeä tietysti hänen tapauksessaan. Niin, oot sä kokeillut tehdä joskus silleen?
On.
Ja se ei ole sun juttu. Siinä ei ole sillä alitajunnalle tilaa.
Ei, se ei vaan, niin kun, se ei mun... Siis sieltä tulee ihan käyttökelvotonta roskaa. Mut myös ehkä mulla on aika korkeat noi kriteerit itselläni siihen, että mikä on vaikka hyvän laulun määritelmä. Tän takia vaikka kun mä teen levyn, niin mä teen 10 laulua. Mulla ei ole semmoista tilannetta, että niitä olisi 20, mistä valitaan 10, vaan mä teen ne 10, jotka on niin hyviä, että totta kai ne tulee. Ei saa olla mitään, no ehkä tämän voisi laittaa levylle biisiä, vaan jokaisen laulun täytyy niin kuin oikeuttaa olemassaolonsa. Niin täytyy olla joku painava syy, että miksi ne on olemassa. Vaikka ne saattaakin olla kepeitä lauluja, vaikka nyt täällä uuden levyllä on pari semmoisen he, niin silti niillä täytyy olla joku oikea syy, miksi ne on tehty. Ja mä teen ne niin kuin todella hartaasti. Niin sit mä oon vaan sen sijaan, että mä olisin kriisaillut tästä, että miksi tää on näin hidasta, niin ehkä on silleen ollut lempeämpi ja ymmärtäväisempi, että no tää on mun tapa tehdä. Päästään takaisin tähän kuumaan dialogiin, että kun mä olisin, että miksi te teette näin, että lopettakaa, että aiheutatte ahdistusta mulle, ei kellekään mulle. Sitten mä olisin, että no nyt pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Ja sitten olisiko se ollut Johannes, joka sanoi, että no kato, meillä panostetaan tähän määrään eikä laatuun toisin kuin teillä. Ja mikä oli tietysti vitsi, hehän on erittäin lahjakkaita.
Mutta miten sä... Kun sä teet niitä sanoja ja sä sanoit, että nyt just alitajunnassa haetaan tavallaan tekstin pätkää jollekin hyvälle melodiselle ainekselle, eikö se ollut näin?
Joo.
Niin missä määrin sen pitää olla sitten sellainen yhtälainen kolahdus vai pitääkö sen olla hirveän henkilökohtaisesti? Jos ajatellaan tätä uutta levyä esimerkiksi, niin siellä on syntymäpäivän niminen biisi, jossa puhutaan vanhempien aiheuttamasta paineesta siitä, että eikö sitä jälkikasvua jo ala tulla. Varmaan hirveän samaistuttava 30-vuotiaille ihmisille hyvinkin yleinen asia varmasti. Mutta kun siellä mainitaan luonne ja Sibeliusjuonne, niin saattaa joku ajatella, että tässä on ihan tuolta peilikuvasta ammennettu.
Varmasti onkin ja siksi tuossa on erittäin tärkeä juttu se, että mähän kirjoitin itseni tuosta ulos. Kertomalla, että jossain muualla on tänään BM, joten se ei kerro musta.
Se ei kerro ihan sun jakautuneesta persoonastakaan.
No tosta ei voi tietää, sä voit kysyä toiselta Ritalta.
Sitä ei enää, kumpi siinä on?
En mä tiedä enää itsekään. Ei mut siis jotain, totta kai Tämä on itse asiassa ihan siis super kiinnostavaa ja musta se on aika hauskaa, että tosi moni, etenkin kun on vaikka singer-songwriter, kauhea, laulaja laulun tekijöitä, niin sitten jostain syystä tosi moni aina olettaa, että nämä biisit kertoo varmaan hänen omasta elämästään. Että toi on ollut mulle aina tosi jännä, koska mä en ihan hirveästi tarvii happeningia tuolla omassa elämässä, jotta mä voisin kirjoittaa. Mä kirjoitan aina minä muodossa, mutta se, että vaikka siis, no mä voin kertoa nyt yhden esimerkin, mä en halua spoilaa niinku kaikkea. Tosi moni on semmonen biisi, mitkä on aivan suoraa mun sydämestä. Vaikka Hei rakas ja Päästä varpaa, siinä on aivan silleen, ne on ihan siis päiväkirjamerkintöjä
käytännössä. Ensimmäisen levy isoja biisejä.
Joo. Ja ihan superhienoja. Ja niissä myös kuulee molemmissa sen, että ne on tehty kyllä niin silleen. Oho. Mutta Lupaan on vaikka hyvä esimerkki siitä, että mä oon tehnyt hahmon. Se ei kerro musta niinku millään mittarilla. Et mä vaan asetun tämmösen hahmon rooliin. Ja sit mä olin, että mä haluan tehdä tästä jotenkin ihan hirveen. Että tää on tälleen reppana, mutta sit tää on silleen kuitenkin aika niinku perseestä, että tää itse aiheuttaa tämän tilanteen olemalla tämmöinen niin kuin täysin, että hän ei voi luottaa. Musta se on hauskaa toi, että mä mietin sitä, että ei herra jumala, luuleeks joku nyt, että mulla on oikeesti ollut joku Frida Kahlon maalaus. Ja siis tostahan tuli silleen, että ei kyllä varmaan ole oikeasti ollut. Mä sanoin, no shit, ei tietenkään ollut. Ja sitten on tullut, no mutta missä se Tivoli nyt sitten on, mikä ei vaihda paikkaa? Että tuolla Köpiksessä on kyllä semmoinen. Sitten mä oon silleen, että ottaako ihmiset, onko tämä siis todellista, että näitä otetaan näin? Ja sitten mä mietin, kun mulla on tuolla polvet edellä puimuri, niin luuleeko joku nyt sitten, että mä oon ollut tämmöisessä onnettomuudessa tuolla Hollolan pelloilla? Että toi hämmentää mua. On totta kai tosi paljon omakohtaisia juttuja, mutta mä en just halua kertoa, missä se menee se raja, koska sit siitä hävii se mielenkiinto. Mutta mä hämmästelen tot itsekin välillä, että tosi moni tosiaan luulee, että kaikki mitä mä kirjoitan on suoraan omasta elämästä. Niin se ei oo. Mut siis jos se tekee tästä levystä myyvemmän, niin sit on. Kaikki on omaa.
Mainitsit Lupa-biisissä, että roolihenkilö on se. Mutta missä määrin Rita BM on eri ihminen kuin artisti BM?
Tää on kans tosi hyvä kysymys. Ne on ihan, ne välillä kohtaa, ja mä sanon, että ne kohtaa parhaiten keikoilla. BM on tietyt puolet todella, todella kärjistetyt. Oho, tää on siis tämmönen lonkeropullon korkki tässä mun kädessä. Mä en oo juonut tätä. Tää oli täällä. Tää on ollut kuin jatkobileet täällä varmaan. Joo. Täällä varneilla. Mä hautaan sen tonne sohvan alle. Niin siis keikoilla nää kohtaa kyllä. Mä koen silleen, että no Rita on ihminen, jonka siis tosi harva tuntee. Mähän en päästä niinku ketään lähelle. Mutta mä näennäisesti puhun kyllä ihan hirveästi. BM on ehkä semmoinen yksi puoli musta, joka on ensinnäkin ihan superdramaattinen. Se on traaginen, mutta se on myös koominen. Ehkä niin kuin tragikoominen. Se on vähän semmoinen femme fatale hahmo. Mutta sitten, kun mä oon vaikka keikalla ja BM esiintyy näissä lauluissa, mitä tapahtuu välispiikissä, niin sehän on aivan, sit mä huomaan, että sieltä tulee se Rita, ja mä en voi sille mitään. Ja sehän on aivan siis hirveä ristiriita näiden kahden hahmon, tai hahmon ja sitten oikein ihmisen välillä, koska mä en oo dramaattinen ja traaginen tai vakava. Niin sitten se lähtee ihan semmoiseksi niin kuin Ö-luokan stand-upiksi helposti, kun musta pääseekin se lörpöttelijä esiin. Ja sit mä olen joka keikan jälkeen silleen, että mikset sä vaan voi olla eteerinen ja mystinen. Niin en mä osaa. Mut mä näen sen sillä, että vaikka BM on hahmo, jonka kautta mä voin esittää biiseissä vaikka tiettyjä tarinoita. Ja sanoa mitä vaan. Ja olla vähän röyhkeä. Ekokatastrofi on mun mielestä ihan mahtava, koska sehän on niin silleen, se on ehkä maailman eniten, no ei maailman eniten, mutta se on tosi BM-biisi. Siinä on niin vahva se kontrasti.
Tässä mainitussa syntymäpäivään biisissä myös luonnehditaan sun tai sen beemin tapaa esittää musiikkia, mitenkäs se nyt olikaan. Siis.
Itkuvirsiksi.
Niin. Mm.
Jotka ei tee hyvää. Siinä on vähän tämmöistä itseironiaa. Mä tiedostan, että on syntynyt tämmöinen hahmo. Aikamoista vollotusta ja vuodotustahan ne biisit yleensä on. Mikä on myös silleen ymmärrettävää, musiikki on mulle kanava tuoda ilmi sitä semmoista pohjatonta surua, mikä mussa on aina ollut ja joka ei jostain syystä lähde, mutta se ei tuu ilmi vaikka tässä, kun sä oot mun kanssa. Mun energia ei välitä todennäköisesti sulle semmoista melankoliaa, mutta se on mussa tosi vahvaa. Ja se on niinku ainoa paikka, on noi laulut, missä mä puskeen sen. Ja sen takia se on ehkä sit vähän niinku jopa dominoivaa välillä, että onko nämä kaikki nyt tämmöisiä. Niin joo, varmasti on. Silloin kun mä oon iloinen, niin sit mä oon iloinen ja sit mä en yleensä kirjoita siitä, miten hyvin menee. Mut joo, mä tiedostan sen, että se on vähän semmoista nyyhkytystä, tää koko katalogi. Niin sit mä ajattelin heittää sen vähän läskiksi siinäkin.
Mut siinä sit mennään keikalle.
Niin.
Ja siellä Beem laulaakin jee.
Ai, kun se on radiossa.
Niin. Anteeksi, joo. Niin se soi, joo, ei mennäkään sinne keikalle, ei koska keikalle, ei uskalla
joo.
mennä.
Joo.
Mut sit yllätytään siitä, että se laulaakin.
Joo, se on ihana. Siis sit se laulaa siellä jee, 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 jippia, jee, upeaa. Mikä on siis pätkä, minkä mä oon kirjoittanut 7-vuotiaana. Tässä on siis tämmönen tarina, että mä löysin mun siis tommosen, mä olin kirjoittanut tommosen, ja vielä kran, jee, 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 ja jippia, jee, upeaa pätkän. Ja sit mä olin, että mikä tää on? Mä olin 2021 mökillä, sit mä laitoin Instastoriin, mä en ihan hirveästi someta, sit oli joku tämmönen aivan päähänpistot, en ollut kännissä. Mut sit mä olin, että hei, pitäisikö mun säveltää tää? Sit jengi oli silleen, että no joo! Totta kai, tää on siis aika, jolloin mä en ollut voittanut mitään emmoja tai mitään. Mulla oli 11 Instagram-seuraajaa. No oli niitä ehkä parikymmentä tuhatta, mutta sitten mä tein semmoisen, että mä tein tästä niinku biisin, niin sitten ne oli silleen TTT, ja sitten siis se on tuolla mun Instagramin kohokohdissa vielä kerran jee, nähtävillä, missä mä teen sen. Ihan siis, mulla ei ollut mitään mikkiä tai mitään, mä äänitin sen laulun iPhoneen, ja sitten mä ihan jollain pilipaliplukareilla tein semmoisen aivan siis, se oli niin koominen ja se oli niin vitsikuvaa voi olla. Niin se oli siis toi aivan identtinen, mikä se nyt on se siellä biisin lopussa. Se jää vielä kerran, jee, 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 jee. Ja sit siitä tuli hirveä palautevyöry, että no kai tää tulee tokalla levyllä, kai tää tulee tokalla levyllä. Sä mä oot, ha, 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 no joo, joo, joo. Ja kohti tuottaja Emmaa, he, he, he. Ja sit siinä kävikin silleen, että sit kun mulla puuttu pari biisiä tuolta levyltä. Mä oon tehnyt tän viime vuoden lokakuussa tai joulukuussa, lokajoulukuussa ehkä. Ja sit mä olin silleen, että miten se vielä kerran jee, että vois ehkä ihan läpän laittaa tähän sen, kun miksei? Sit mä lähdin rakentaa sitä, okei, miten vielä kerran jee, mikä se jee, beem, sehän kuulostaa tosi hyvältä. Ja mä lähdin rakentaa sitä, että mulla oli siinä tilanne, että okei, nyt tässä on tämmönen tyyppi, joka on kännissä ja kuuntelee beemiä radiosta. Mitä kaikkea tapahtuu ennen sitä? Ja sit mä olin silleen, että no ennen sitä tapahtuu 30 kriisi. Noin se niin kuin syntyi, mutta se kaikki lähti siitä, että mä olin vitsillä tehnyt jonkun tommosen. Ja sit mä naurattisin, että tää tuli oikeesti tälle levylle. Voiko näin tehdä? Ja sit se oli hauska, kun mä laitoin sen sitten mun IG-story, että nyt tää on niin kuin tulos tää syntymäpäivä. Ja sit kun laittoi mulle, että anteeksi, mutta miten tämä voi olla samalla levyllä sen Korentolaulun kanssa? Eli sinä lähdet, minä jään. Mä oon esittänyt sitä alkuvuonna keikoilla. Sit mä olin sieltä, että no, silleen kun laittaa vaan. Ehkä siinä oli sitten semmoinen, että ihan sama, että tarviiks aina olla niin paatoksellista, että mä voin tehdä myös tämmöisen, jos mä haluan.
Mutta onhan tuossa just, mainitsit, että lapsuudessa se soi Levy and the Leavings, niin onhan tuossa just semmoinen Gösta Sundqvistin niin kuin, tai minkä tahansa aika koskettavan taiteen yhdistelmä, että todella vakava, traaginenkin pohdinta, tilanne, teenkö lapsia.
Niin.
Ja samaan biisiin sitten tommonen jee. Että eihän se nyt ihan pelkkä läppäbiisi ole.
Ei olekaan. Siis itse asiassa se on niinku hauskaa, koska se on tavallaan ensimmäinen, missä mä varsinaisesti otan kantaa yhtään mihinkään. Mutta se on niin silleen sulavasti tehty, että sit ei tajuu. Kun mä mietin siis vaikka millaista noin 30-vuotiaat naiset, että mitä ne niinku kokee, mitä niiltä odotetaan. Siinä on just se, että ei saa vaikka olla juonteita kasvoilla. Sul pitää olla mies tai no ylipäätään kumppani. sun pitäisi olla lapsia, että kaikilla muilla on lapsia. Niin sit noihän on niinku oikeesti tosi isoja asioita. Niin sit mä halusin kääntää se silleen, että se on myös ihan ok, että ei oo varsinaisesti tehnyt mitään. Että sekin voi olla saavutus. Ja toi on silleen yllättävän diippi biisi. Mut sit siitä on jotenkin mun mielestä mä onnistuin siinä pitää sen semmosen jännän niin kun kepeyden, vaikka se on aika melankolinen sitten kuitenkin. Mut joo.
Et ei se ihmetytä kyllä, että se on siellä mukana.
Niin, okei, no hyvä.
Mutta nyt siis toinen levy, tätä haastattelua tehdään syksyllä, juuri kun levy on tuloillaan, syksyllä 23. Ja edellinen levy oli tietysti sellainen tapaus, että sä joudut ostamaan kirjahyllyä Emma-palkinnoille ja muille.
En joutunut, kun mä joudun ostamaan isomman asunnon.
No just niin. Monta Emmaa se nyt sit sai?
8.
8?
7 ensin, seuraavana vuonna vielä 1.
Niin.
8.
No montaa odotit?
2-3. Se oli niinku realistinen mulle. 1 kiitospuheen niinku valmistelin. Ja siinä kävi ihan hirveä katastrofi, kun sit mä olin kirjoittanut sen, niin se olikin sit se, mikä jaettiin etkoilla. Ja mä en tiennyt, että se, missä mä kiitän kaikki ihmiset, niin tuleekin näkymään puolesvälis lähetystä. Niin sit se mulle toinen puhe, minkä mä pidin, mutta televisiossa ensimmäinen oli semmoinen, että no en mä nyt sit kirjoittanut mitään puhetta, kun mä katsoin Harry Potteria. Ja sit mä olin silleen, tää näyttää ihan hirveeltä, että mä nyt en sano kellekään kiitos, vaan mä tulin hakemaan tän silleen, ihan kun taas mun ensimmäinen Emma ikinä, ja mä oon silleen, että no ei mä mitään puhetta ottais kirjoitella, kun mä oon kattonut vähän Azkabanin vankia. Mut joo, odotin ehkä silleen realistisesti 2-3. 3 oli mulle ihan silleen, että wow, jossain. En ollut valmistautunut puheisiin hävettää, mutta sit mun mielestä se on myös ollut aika ihanan autenttista kontenttia. Et mä oon ollut aivan siis jostain marjametsästä tulleena siellä, ja et mä en tiedä mitä tapahtuu.
Eikö toi ollut se ilman yleisöä?
Oli,
Elman Gaala 21.
Joo.
No vois kuvitella, että on hieman eri lähtökohta lähteä tekemään toista levyä, kun siellä uudessa isommassa asunnossa on sisustuksena 8 Emma-palkintoa.
Niin, on ja mä sanoisin niinku, että tässä on nyt rima nostettu niin korkealle, että voisi laittaa kottikärryihin vapauden patsaan ja sen voisi työntää ihan huoletta sen riman ali. aiheutti ihan tosi suuren ahdistuksen ja semmoisen, että mitä mä nyt muka teen, mä en oo enää mitään, mä en osaa enää mitään.
Just tämä sulle on osoitettu, että sä osaat.
Niin, mutta kun pitäisi vielä pystyä niin kuin jotenkin jatkaa tätä illuusiota, että mä osaan jotain. Huijarisyndrooma totta kai. Ja sitten mä ajattelin, että tästä ei tule niin kuin mitään. Sitten mun piti käydä se prosessi. Se oli tosi, tosi, tosi raskas. Ja sitten kun tuli eka julkaisu, mikä oli ethän tarkoittanut sitä, niin mä huomasin, että se oli... Se oli tosi vaikea, kun se tuli ulos, se romahti vointi tosi pahasti sen jälkeen. Ja se oli ihan absurdi se, niinku se pettymys, mikä mulla oli ja minkä mä koin, että mä oon tuottanut muille.
Pettymys siihen biisin vastaanottoon?
Ei,
vai?
Mä oon ylipäätään sen niinku olemassaoloon ja sen, että mä julkaisen tämmöstä. Se oli tosi... Niinku vinksallaan se mun oma, ja mähän siis niinku sit olin levyyhtiölle sille, että anteeksi, että mä tein tämmösen, anteeksi, mä näin huono. Ja se oli siis niinku lista ykkönen. Se oli spottari ykkösenä saman päivän, kun mä oon silleen, että anteeksi, että mä oon tuottanut pettymyksen. Sit nää oli silleen, että häh? Ja mä oon sit, se oli niin vahva se olo. Ja sen seuraavaksi mä en julkaissut mitään vuoteen, koska sit tavallaan se oma vointi, eikä liity siis pelkästään tohon, mulla oli totta kai niin kuin omassa elämässä, tää oli niin kuin viime vuonna, niin tosi tosi vaikea periodi. Ja sit se eskaloi tosi, että mä en pystynyt tekemään mitään pitkään aikaan. siinä oli, liittyy just tosi vahvasti ne ihmisten odotukset, mitä mä koin, että multa odotetaan, että se on ihan sama, mitä mä teen, niin mä en pysty ikinä täyttämään niitä. Se oli ihan hirveä. Sitten mä sanoin mun mielestä jossain, että kellekään ei pidä antaa uran alkuun tuommoista määrää tunnustusta, koska se pää ei kestä sitä. Ja mulla se, just sen sijaan, että mä olisin ollut silleen, haa, vittu, 7 Emmaa, niin mä olin ihan silleen, että ei, että mitä nyt? Miksi, että kun mä oon vasta alussa, että mitä mä nyt muka teen, että nyt mä oon tämmönen ikuinen tähdenlento, one hit wonder, paitsi että niitä hittejä on 10. Sentään jotain hyvää, mutta siinä tuli semmoinen, niin mutta toi ei ole niin yksinkertainen asia, että se olisi liittynyt johonkin Emma-palkintoihin tai striimimääriin, se huono olo, mikä siitä tuli, mutta se oli tosi paha se, nimenomaan se tunne, että mä oon, niin kuin mä oon niin kuin pettymys muille. Mutta sitten siitä päästiin jokseenkin jaloilleen ja siitä mä just sanoinkin, että mä oon tosi yllättynyt siitä, että mä ylipäätään sain tehtyä tämän levyn. Se valmistui nyt sitten, se lähti miksaukseen niin kuin kesäkuussa, eikö painoon. Mä oon siitä tosi ylpeä nyt jälkikäteen, kun miettii, missä kunnossa ja tilanteessa on tehty. Mä olin Soundin haastattelussa ja sitten se sanoi mulle se Mikko, että onpa itsekin, anteeksi. Sanon, että on tosi niinku virkistävää, kun sä kehut sun laulua. Sitten mä sanoin, että tosi hyvä pointti, että mä oon 3 vuotta haukkunut itteeni ja puhunut tosi rumasti ja ollut silleen elänyt siinä ajatuksessa, että mä oon aivan kelvoton. Nyt mä oon niinku päässyt johonkin siihen, että nyt mä tiedostan niinku realiteetit, että mä tein 3 vuotta tätä ja mä oon antanut itsestäni kaiken ja kaiken osaamisen ja kaiken energian ja kaiken energian, mitä ei ole edes ollut tähän, niin mun mielestä olisi tosi epäkunnioittavaa sekä mun taidetta, mua itseäni, että mun musiikin kuuntelijoita kohtaan sanoa, että ei tämä mitään, ei kannata kuunnella. Se on niin kuin siis järjetöntä, niin sen verran mä kunnioitan kyllä kaikkea, että mä pystyn sanoa, että tämä on hyvä levy ja mä oon tosi ylpeä tästä ja ylpeä siitä, että mä pystyin tähän.
Mutta tuntuiko sulla ihan tyhjän paperin kammolta jossain vaiheessa? Tai oliko sen tyyppistä, että mitä mä teen?
Oli. Ja mullahan on just se, että kun tästä jostain mua joskus ehkä kritisoidaan, niin pitää aina olla tämmöisiä parisuhdebiisiä. Sitten mä olin sanonut, kun eihän näes oo. Niin sitten mä huomasin, että mä aloin välttää sitä, että mä kirjoittaisin parisuhteista. Niitä oikeasti on yllättävän vähän, kun mä joskus niinku laskin. Et mä sanoin, että puolet mun biisistä kertoo ihan jostain muusta, mutta sitten mä tajusin sen, että joku saattaa nähdä jonkun parisuhdebiisinä, vaikka se ei ole, koska se mieltää jotenkin, että kaikki nämä on. Ja nyt vaikka tämä on merkittävät erot, nyt kun tämä podcast tulee ulos, mä en tiedä milloin tämä tulee ulos, mutta nythän mä voin paljastaa, että tässä ei ole tosiaan kyse niin kun parisuhdeeroista ollenkaan tässä levyllä. Et tässä on käsittääkseni 2 biisiä sellaista. Ja sitten loput on jostain ihan muusta. Ja mä lähdin rakentaa tämmöistä sanaleikkiä siis 2020, kun mä tajusin, että merkittävä ero, sehän on ihan mahtavaa, koska se on niinku, silleen, niinku se voi olla break up tai difference. Ja sitten mä sanoin, että tämä on ihan siis niinku mieletön idea. Ja sitten mä rupesin miettimään kaikkia erilaisia eroja joidenkin asioiden välillä. Ja sitten se, mikä mulla tuli niinku tosi vahvaksi kantavaksi teemaksi heti silloin 2020, kun mä aloin tekemään, että oli kuolema, koska se on julmin ero. Mitä on. Se on niin lopullinen. Vaihdetaan aiheesta. Mutta joo, mä aloin niinku miettiä eri eroja. Ja sitten mä tajusin, että tämä on niin mahtava tapa myös huijata. Sitten mä aloin puhua 2021 kesällä, että mä teen erolevyä. Ja sitten se, miten se mielletään, on silleen, että aha, no nyt tulee joku tilitys eksistä. Ja sitten mä oon silleen, niin te luulette, mutta ei tuu, vaan tässä on kyse jostain paljon, paljon isommasta. Ja sitten mä olin hirveän viehättynyt siitä, ja sitten musta on ihan mahtava kokonaisuus. Mä en yhtään tiennyt, mistä mä aloin puhua. Mitä sä kyselit multa? Mä oon tämä kauhean hölöttäjä!
Ihan mahtava hölöttäjä, koska kyse oli siitä tyhjän paperin kammosta
miten. Oli. Ja sitten mä just mietin sitä, että mä aloin välttää vaikka parisuhdeaiheita. Mistä mä voin kirjoittaa? Oi, mun on pakko kertoa tästä yksi tarina siis Mikistä. Hänhän on siis, oli ihminen, jolle ei ollut aihetta, mistä ei olisi voinut kirjoittaa. Hänhän olisi voinut kirjoittaa kirja vaikka muovipussista. Ja sitten mä olin joskus silleen, että ei, mistä mä kirjoitan? Mistä mä kirjoitan? Sano mulle, mistä mä kirjoitan. Mulla on ihan, mä en niinku tiedä, mistä mä kirjoitan. Niin sitten nämä hänen ehdotukset oli luokkaa. No, kirjoita vaikka siitä, että miksi hylkeiden ei pidä maksaa veroja. Sitten se on niinku, musta on ihana, mä tiedän, että joillain on semmoinen mielikuva, niinku, että me ollaan jotenkin yhdessä tehty näitä meidän teoksia, mutta siis sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Niinku, me tehtiin tosi niinku erillään, me ollaan rinnakkain tehty näin. Hän teki sen kirjan ja mä tein tämän levyn, mutta kumpikaan meistä ei osallistunut niinku sanallakaan toisen teokseen. Ja tässä on yksi syy siihen. Mä en saanut ihan hirveästi apua sieltä. Oli semmoinen haave, että hän olisi kirjoittanut tekstejä, mitä mä olisin säveltänyt. Ja se jäi niinku tekemättä. Mulla oli tähän semmoinen idea, että olisi ollut yksi joku runo. Ja sit mä olisin säveltänyt sen. Mut me tehtiin kyllä tosi niinku erillään. Sitten nää. Mut mä elin siis semmosessa ympäristössä, et ei ollut mitään tyhjän paperin kammon käsitettä, kun ihan mistä vaan voi kirjoittaa. Ja toi kyllä niinku ruokki sit sitä itekin, että vaikka jos toi syntymäpäivä oli ihan silleen, että no okei, mä teen nyt sit tämmösen. Et kyllä se niinku oli välillä semmosia kausia, että mä en tiedä mistä mä kirjoitan. Mut sitten sieltä tuli aina se, että no mut hei, tämähän on hauskaa. Tai polvet edellä puimuriin kertoo. Sen mä oon tehnyt silloin syksyllä 2020, kun mä olin ihan varma, että mä oon täysin epäonnistunut. Mä en ollut voittanut mitään palkintoja vielä niin kuin ollenkaan. Et mä olin ihan, se levy oli tullut ja mä velloin yksin kotona. Mä olin tosi yksinäinen. Mä olin eronnut joku aika sitten. Ja mä olin ihan silleen, että ihan hirveä elämä. Mä olin muuttanut Helsinkiin ja sit mä vollotin yksin. Sitten mä olin silleen, että okei. Nyt mä teen tämmösen niin kun rallatuksen epäonnistumisesta, että mä käännän sen niin kun voitoksi. Ja sit siitä tuli semmonen.
Mutta kun otit mikin puheeksi, siis Miki Liukkonen, ex-puolisosi, joka menehtyi heinäkuussa sen jälkeen, kun tää levy oli jo tehty. Ja varmaan on siis epäilyjä, että tää kuolemateema tai ero on tullut just sun ja Mikin suhteesta, mutta nämä biisit on siis pidemmältä ajalta.
On. Siis hän ei niin kuin ehtinyt oikeastaan tähän niin kuin mun biiseihin ollenkaan, mikä on silleen vähän pelottavaa, koska mä tiedän, että se tulee vielä. Ja Auringon suutelema on semmoinen silleen aika raju. Tai sehän kertoo siis itsemurhasta. Ja sitten mä mietin sitä. Se tuntuu ihan niinku käsittämättömältä nyt, kun mä oon tehnyt sen Pariisissa lokakuussa 2022. Ja sitten nyt tää on ihan tosi eri itsellekin tää levy. Nyt kun kuuntelee sitä ihan eri tavalla tietysti, koska silloin on ollut eri tilanne, mutta se nyt sen verran, mä en nyt ehkä just haluu ihan hirveästi tästä puhua, kun tää on tämmöstä albumipromoon, mä joskus varmasti puhun tästä aiheesta niin kuin paremmalla ajalla, mutta mä elin ihmisen kanssa 2 vuotta, joka oli niin kuin todella itsetuhoinen. Niin se kuolema on koko ajan ympäröinyt. Niin mä en yhtään ihmettele, että tulee tollaisia teoksia sitten siinä. Mut joo, tuli ihan en niin jotenkin niin. Mennäänkö seuraavaan?
Mennään vaan. Levy julkaistaan nyt syksyllä 2023 ja miten pitkälle sä oot suunnitellut elämääsi tämän jälkeen artistina? Miten pitkälle Rita Beem on suunnitellut Beemin elämää?
On mulla aina semmoset 5-vuotissuunnitelmat. Mulla on aika silleen hyvä arvio siitä, milloin vaikka seuraava albumi tulee. Mä oon tehnyt sitä tässä jo vähän, mutta siellä alitajunnassa. Mä tein tosi pitkään edellistä levyäkin alitajunnassa. Silleen, että mä väittäisin, että mun tiimi on kuullut nämä biisit varmaan oikeasti kunnolla vasta joskus viime kesänä. Että mä tein 2 vuotta silleen, että mulla ei ollut juurikaan mitään. Niin tässä on nyt vähän samaa, että mä veikkaan, että sitten 3 kuukautta ennen kuin levy tulee ulos. No nyt mä voin soittaa teille nää. Kyllä mulla on semmoinen, mä osaan arvioida about milloin seuraava albumi tulee. Mutta sitten mullahan on vähän nyt tämmönen fiilis, että mä haluaisin tehdä siis muutakin kuin popmusiikkia. No mä oon nyt kyllä mennyt tohon tuotantopuolelle ehkä enemmän, että mä oon alkanut kiinnostaa toisille tuottaminen. Ja sitten tämmöinen skore-musiikki, kun mä puhuin siitä, että mulle se, niin kuin se no instrumentaalit ja sävellykset on ihan niin, kuin niin miellyttävää tekemistä. Mä en tykkää sanottamisesta yhtään. Eikö se hassua?
No on se hassua.
Niin.
Siihen nähden, että miten merkityksellisiä ne sun sanat on monille ollut niin. Ja miten vakavasti ihmiset ne ottaa, näkee sen Frida Kahlon taulun siellä niin. Sun isomman kodin seinällä.
Niin se on jo se on hassua, se on siis kyllä mä sit mulla tulee se, että mä menen ihan pähkinöiksi siihen, jos mä sit onnistun tekemään jonkun hyvän tekstin. Musta kato tätä lainia, tää on aivan virheetön, tää on teknisesti ihan sikahyvä, että kun tajut sä tän tuplamerkitykseen, ja kaikki on silleen, no mut siinä on sellainen. Mä oitan niin, mä siis rakastan sitä, kun mä onnistun, mutta tavallaan se siihen ryhtyminen on ihan hirveetä, koska jos mä olisin päättää, niin mä säveltäisin päivät pitkät. Ja mä olisin tosi paljon tuottelijaampi, mutta kun se sanotuspuoli tulee aina sieltä, että mä taas pitäisi sanoa jotain. Mitä mä sanon? Mutta joo, mä haluaisin siis tehdä kaikkea. No se skoremusa on semmonen, että mä oon ollut siihen ja muhun on oltu kyllä yhteydessä. Sen asian tiimoilta, että se todennäköisesti tapahtuu, mikä tarkoittaa sitä, että mä tosi mielelläni ehkä hetkeksi keskityn myös sit johonkin muuhun kuin tämmöisen BM-artistin musiikin julkaisuun. Mut katsotaan, mä oon just nyt semmoinen, että mä saatan sanoa, että seuraavan levyn jälkeen mä pidän tauon, mut sit mulla onkin ihan hirveä inspiraatio, mä en halua pitää taukoa, niin sen takia mä en uskalla sanoa mitään. Mut on mulla semmonen about, että missä mä oon vaikka 5 vuoden päästä. Todennäköisesti tekemässä sunkaan uudestaan tätä podcastia ja miettimässä, mitä mä viimeksi selitin.
Toivotaan näin. Mutta vois kuvitella, että sulta on monet myös pyytäneet biisejä. Onko sun asenne niihin muuttunut tai palautunut sinne, koska aluksihan sä ajattelit, että sä teet nimenomaan muille?
Joo. Se on hauskaa, koska se miksi mä aloin sitä tekemään itselleni oli se palaute, mitä mä sain. Kun mulle sanottiin, että nämä on kyllä vähän liian runollisia, nämä sun jutut. Niin.
Liian runollisia ihmiseltä, joka ei oikeastaan tykkää sanotusten tekemistä.
Ja se sanottiin, että tämä on vähän liian runollista tämä sun teksti, että me ei oikein tiedetä, kuka tätä voisi vetää. Ja sitten siitähän se syntyi se, että aha, no, tästä mä alkaa kokeilla tekemään sit itse.
Kaikki pitää tehdä itse.
Kaikki pitää tehdä, pitää esittääkin näitä ja sit se on niinku ihan hullua. Mut sit mä ymmärsin sitä kautta sen, että miten tärkeät se on, että kun on niinku, kaikkihan on niinku mun sävellyksiä ja mun sanotuksia. Nyt vielä mulla tuli tää tuotantopuoli tähän. Ja sit mä tajusin silleen, että tää on muuten ihan tosi tärkeetä. Että mä myös tulkitsen näitä, että sit siihen tulee se oikee. No mä oon nyt sitten yrittänyt, mähän niinku jeesailen kyllä muita artisteja jonkin verran, mut sit mä huomaan, että mua ei oikeastaan yhtään, kun tää on niinku tarpeeksi uuvuttavaa, niin mua ei semmonen kiinnosta, että mä tekisin jollekin kokonaan biisin. Mä voin ihan hyväksi säveltää, mut sit mä en jaksa lähteä siihen, että mun pitää jollekin toisellekin keksiä jotain sanottavaa, kun en mä keksi itsellekään. Niin sit mä mietin sitä, että mä pystyn tekemään semmosia co-write-sessioita. Mä tosi millään teen. Kaikki kollegat, jotka nyt on siellä, niin saa kyllä koodaa mulle, mutta mä en niinku lähde tekemään kokonaisia biisejä kellekään, koska mä en jaksa. Mä en pysty siihen. Mut co-writet on ehdoton ok. Ja sitten tuotantoa mä nyt teen, mut joo, ei. On pyydetty, mut sit mä oon aina sanonut muuten kaikille, että no sit kun mä oon tehnyt tän levyn. Nyt mä oon tehnyt tän levyn, että nyt on varmaan se oikea hetki sit kysyä.
Rita B., minkälaisia neuvoja antaisit nuorille artisteille tai vaikka vähän vanhemmillekin, jotka haluaisivat päästä urallaan eteenpäin? Joko biisintekijöinä tai tuottajina tai artisteina?
Mä sanon aina kaikille tämän saman. Mun mielestä on tärkeää se, että ei ikinä missään tilanteessa yritä tehdä jotain, mitä joku muu jo tekee, vaan yrittää löytää sen oman soundin ja oman kulman. Mä tiedän, että moni lähestyy niinku musan tekemistä silleen, että ne avaa vaikka Spotterin top 50 listan, että miten pääsen tänne, millaista nämä tekee, mitä nyt kuunnellaan. Ja toi on mun mielestä heti se, missä astutaan ihan suoraan siis rotkoon. Ja pudotaan sinne.
Ei vaan kuoppaa, vaan rotkoon.
Rotkoon, toi on ihan siis, koska sit toi lähtökohta on se, että mitä muut haluaa, että mä teen. Sen sijaan, että se on, että mitä mä haluan tehdä. Ja mä oon kokemusasiantuntija, koska mähän lähdin nimenomaan tekemään sillä kulmalla, että okei, nyt saadaan joku varmaan joku hittibiisi tehtyä jollekin. Ja sit kun mä tajusin sen, että okei, tää ei nyt tunnu niinku kauhean omalta, ja sit kun mä löysin tän oman liian runollisen tyylin, niin sit kaikki oli selvää. Ja vaikka se, että no just vaikka Hei rakkaasta nyt on tää, kun mä menin silloin Askon luo ja sitten Asko sanoi, että Rita, tää voi olla vähän vaikea. Niin toi on nimenomaan se reaktio, mikä on paras reaktio. Mä oon tosi kiitollinen Askolle siitä. Koska toi kertoo siitä, että ei olekaan nyt ihan just sitä, mitä kaikki tekee. Ja mun mielestä se, että no se voi olla myös sitä, mitä kaikki tekee, ja sitten susta voi tulla tosi menestynyt tai ihan mitä vaan, mutta tärkeintä on kuitenkin olla niinku totuudenmukainen itselleen, ja se motiivin pitää olla se, että mitä mä just nyt haluan, mitä mun täytyy, mitä mä tarviin, mitä mä itse haluan lähteä nyt tekemään. Ja silloin siitä todennäköisesti tulee jotain tosi autenttista sen sijaan, että sä oot silleen, no mitä se toi Ibe nyt tekee, pitäisikö tehdä tämmönen, jostain. Vaikka sit Brunetesta kertova biisi.
Asko on siis Asko Kallonen, Warner Musicin kotimaisen tuotannon päällikkö. Sanoks Asko kuitenkin sulle, että siinä on, että se on vaikea, niin oliko se Askolle myös hyvä juttu?
Mä tiedä, sitä pitää kysyä Asko Kalloselta itseltään.
Mutta halusko hän ohjata sua johonkin muuhun suuntaan?
Ei, mähän vaan menin sinne, että mä sanoin, että mä en lähde täältä ennen kuin Hei rakkaalla on julkaisupäivä. Ja sit siis Asko oli se, että tää voi olla vähän vaikee, mut sit se, me sovittiin julkaisupäivä. Et ei Asko on silleen oikeesti siis aivan, Askohan on siis mun AETR nykyään. Mä seilasin tossa ekan levyn aikoihin ihan yksin, ja se oli tosi outoa. Sit mä huomasin, että mä toistuvasti ajaudun nyt tänne Askon toimistoon, niin sit me tultiin siihen lopputulokseen, että musta tuntuu, että Asko AETR:ää mua. Mutta se tapa tehdä sitä on niin hyvä. Joku kysyi multa johonkin haastattelua, että mitä tarkoittaa AETR? Niin sitten mä vastasin, että mun tapauksessa se tarkoittaa aivot ja rakkaus.
Aika kova.
Askon kohdalla, joo. Me toimitaan siis niin, että me ollaan siis, mullahan ei ole mitään megatiimiä täällä, että mulla on vaan mun promoottori Asko. Ja sitten mä menen sinne, Asko tietää, että mä tiedän, mitä mä teen. Ja sitten mä menen sinne biisien kanssa. Ja sitten sieltä tulee, ei se ikinä ole mulle silleen, että pitäisikö sun tehdä vähän jotain enemmän tätä. Että se tavallaan tukee aina sitä, mitä mä teen. Kyllä sieltä tulee ehdotuksia, mutta sitten yleensä mä kyllä torppaan. Mutta Askon tapa niin kun toimia ainakin mun kanssa on tosi silleen, se on niin lämmin, mitä mä ymmärrän, että se on monella vaikea uskoa, koska Asko Kallonen saattaa olla myös pelottava hahmo jollekin. Mutta mä koen sen silleen niin kun rakkauden ruumiillistumana. Se on hirveän turvallinen hahmo. Ja sit hänhän on siis semmonen, että hän pystyy ihan suoraan sanoa mulle, jos vaikka polvet edellä puimuriin, niin Asko sanoi mulle, että Rita, tää kuulostaa nyt siltä, että Beem laittaa kumisaappaat jalkaan. Ja sit mä sanoin sille, hyvä! Mut joo.
Ne on varmasti mustat ne kumisaappaat.
Mä mietin heti keltaisia kyllä.
Okei. Okay. Mm. Joo.
Mut se oli ihana luonnehdinta, mut Asko siis on silleen, mä tykkään siitä, kun hän ei niinku silleen liiaksi kyllä fanita. Arvostaa tosi paljon. Mä arvostan häntä. Meillä on tosi silleen arvokas suhde. Hän pystyy sanoa mulle ihan suoraan. Ja sit se on, mä en jostain syystä loukkaannut siitä, kun hän sanoo. Yksi itse tosi hyvä, tästä tulee varmaan tästä leikata pois, mutta Ego Katastrofi-biisi oli semmoinen, minkä mä soitin täällä. Ja mä olin tehnyt siihen semmoisen ihme jats-tuotannon, mitä on tosi vaikea kuvitella. Se oli aivan täysin erilainen. Mä soitin sen tuolla Askon huoneessa. Sitten oli silleen, sitten mä olin silleen, mitä? Molemmat, siis mä soitin mun promoottorille ja sitten Askolle tämän biisin, ne oli silleen, niin kuin, me ei oikein niin kuin ymmärretä, mikä tämän biisin funktio on. Sitten mä ajattelin, miten niitä ette ymmärrä? Tää on ihan supertärkeetä levyn kannalta, että on pakko tulla tähän, että se tajuu, että tää kertoo niin kuin Egon ääripäistä. Se biisin nimi oli silloin muuten Merkittävä ero. Ja sitten sit siis ne oli silleen, että me ei, niin kuin, tää on ihan ei tätä tänne. Tässä on tärkeä tietää, että tää oli aivan siis eri biisi. Sitten mä menin siis kotiin ja mä en siis 3 kuukautta pystynyt avaa sit biisiä, kun mä hävetti se niin paljon, että tää on niin huono. 2 viikkoa ennen kuin levy lähtee, pitää lähteä miksaukseen, niin Asko soittaa, että no miten se nyt se yksi biisi? Sitten mä sanoin, en mä oo tehnyt sitä yhtään. Sitten sanoin, no hyvä, ei tää droppaa vielä levyltä. Ja sitten mä oon silleen, että ei muuten dropata. Sitten mä oon silleen, että mitä mä tän kaa teen? 3 päivää ennen sitä, kun lähtee miksaukseen, mä poistan siitä tuotannosta kaiken muun paitsi lauluraidan. Ja sitten mä olin silleen, että nyt ihan uusi lähestymistapa. Mä otan ton C-osan tuolta kokonaan pois. Sitten mä, niin kun, mä olin silleen, että mitä mä teen tälle ihan alusta rakennettu silleen 3 päivässä. Se, mihin se sitten päätyi. Ja sehän on aivan sit, niin kun eri. Ja sitten mä lähetin sen Askolle. Sitten mä olin silleen, että tässä on tää. Ja nyt sen nimi on Ego-katastrofi. Sitten sieltä tulee viesti. Rita, helvetin hieno biisi. Se oli niin tärkeä se, että miten se oli tuotu esiin se. Ja sit mä muistan, kun mä lähetin sit se mun promoottorille. Se oli silleen, mä oon ihan nyt luukuttanut tätä koko aamu. Mä sit, jes, mä olin oikeassa, mutta mä olin myös väärässä. Et se oli tärkeä vaan löytää se, että miten mä nyt tuon tän. Mut se, että ne niinku suoraan kyllä sanoi, että me ei nyt ymmärretä ollenkaan tämän biisin niinku tarkoitusta. Ja sit mä tajusin, että joku on niinku.
Toskin oli varmaan tärkeä, että ne 3 kuukautta.
Oli,
se, että
joo.
Oli aikaa sun tavallaan kasvaa ottamaan se palaute vastaan.
Joo, siis kun se, tossa on niinku ihan täysin kyse nimenomaan mun omasta egosta, että se sai niin suuren kolauksen, kun nämä nyt ei ymmärrä, mitä minä sanon, vaikka tässähän se on hyvin selkeästi sanottu ja ilmaistu. Mun ego otti ihan valtavan kolauksen ja sit siitä syntyi just se häpeä, että mä en enää muuten ikinä soita tätä kellekään, mutta sitten mä tajusin, että tää on niinku tavallaan nimikkobiisi, ei se enää ole. Mutta sitten mä olisin, että tää on niinku, mut tämähän on, kun mä oon aina ollut niin ylpeä tästä tekstistä, että tän on pakko tulla tänne, Sitten mä olisin, että okei, no mun täytyy nyt varmaan tehdä jotain, että mä saan sen sinne ja että siitä tulee hyvä. Niin se oli vaan niin, se oli tosi dramaattinen veto tossa vaiheessa vetää kaikki pois ja olla silleen, että nyt menee uusiksi.
Mut se oli vaan lommo, ei reikä.
Se on just näin.
Mitä teosto merkitsee sinulle?
No tehostahan on mun niinku suuri tulon lähde. Ihan silleen nyt jos niinku rehellisiä ollaan, eihän mä siis tekijänoikeustulot on tärkeimmät mitä mulla on, mutta jos ei puhuta nyt niinku rahasta, niin tehostahan on siis mitä me oltais jos ei olisi tehostoa. Sehän on tosi siis tärkeä ihan silleen joka ikisen musiikin tekijän kannalta. Mut en mä osaa nyt silleen, niin kun me ei tunneta teostonkaan nyt niin hyvin, että mä osaisin antaa tässä luonneanalyysiä. Mutta kiitos teostoista.
Ja kiitos läsnä olevasta haastattelusta, Rita.
Apua. Nyt taas hävettää. No mut nyt saa mennä näin. Tällä mennään.
Tällä mennään. Kiitos paljon, Rita.
Kiitos ja anteeksi.
Tämä on siis teoston Sav Sons of podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuulijoille.
Kiitos.